andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamiranasa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Dia angafaliana indray ary no anolorana ny arahaba ho antsika mianakavy amin'izao zoma fa 17 ny volana jolay izao fotoana izay anolorana ho anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Indro ary atolotra anao avy hatrany ireo lohatenim-baovao. Notokanana tamin'ny talata fa 15 ny volana jolay teo ny toerana izay misy andreo masera Notre Dame du Mont Carmel avy any Inde hiasa ao amin'ny faritra avaradrano ao amin'ny diosezy ny Morondava. Nanomboka tamin'ny alakamisy teo ny andian'ny fahaefapolo amin'ny fionambe sy filan-kevitra nasionaly tanterahan'ny AKUM. Ho an'ny vaovao iraisam-pirenena dia tanterahana ny Asuncion renivohitry Paraguay. Nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fionambe fa 20 ny ireo miandraikitra ny pastoralin'ny tanora any Amerika Latina sy ny nosy Karaiba. Dia ireo ary no vaovao entina amintsika amin'izao takariva ny miara-dalana izao asaina mpanajana renao anaraka ny antsipirian'izany hatramin'ny farany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia ny vaovao avy any amin'ny diosezy ny Morondava. Notokanana tamin'ny talata fa 15 ny volana jolay teo ny toerana izay misy ireo masera Notre Dame du Mont Carmel avy any Inde izay hiasa ao amin'ny faritra avaradrano ao amin'ny tanàna Androvakely ao amin'ny diosezy ny Morondava. Efa niasa tao namakilay tao amin'ity toerana ity moa ireo fikambanana misionera Notre Dame de la Salette ka nabevohany izay asa fitorianany vaovao mahafaly izay hanampy azy ireo masera ny Notre Dame du Mont Carmel. Mampita ny vaovao mahakasika an'izany ary ny namana Billy avy any Morondava.
Totosa somatsara androany talata fa 15 ny volana jolay taona 2022 ny fitokanana ny tranondry masera avy amin'ny fikambanana Sœur du Mont Carmel izay avy any Inde izay naorina ao amin'ny faritra avaradrano diosezy ny Morondava anatin'ny tanànany Androvakely. Zanam-piangonana 5 no hita ao anatin'ity faritra avaradrano ity. Anisany namakilay tamin'izany toerana izany ny fikambanana Notre Dame de la Salette ary ny sanany distrikany avaradrano nandritry ny taona maro. Ankehitriny tonga manatevin-darana amin'ny fitoriana vaovao mafaly any an-toerana ny masera avy ao amin'ny fikambanana Sœur missionnaire du Mont Carmel. Nitarika ny fotoam-pivavahana moa ny evêkany Morondava Monseigneur Marie Fabien sy ny evêka mpanampy Monseigneur Jean Nicolas ary tamin'ny famaranana ny fotoana no nanatanterana ny fitsofan-drano. Nahitana vahiny maro samihafa moa nandritry ny ity fotoana ity. Nambarany evêkany Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambonena fa mbola maro ireo fikambanan-drelindrozy maro samihafa nangatana ny itory vaovao mafaly ety amin'ny diosezyny Morondava. Nandritry ny fotoana no nampahafantarana ihany koa fa misy ireo mpanao asa sosahady avy any Frantsa te hitsidika ny diosezy Morondava ka natolotra azy ireo ny tanànany Androvakely sy ny Androvabe amin'ny fametrahana sekoly na ny dispensaire. Billy Rar Johnson avy ety amin'ny diosezyny Morondava mampita vaovao ho any miara-dalana Radio Don Bosco.
Ho an'ny vaovao eo amin'ny sehatra nasionaly ihany dia tsy mbola feno akory ny fepetra hahafahana miroso amin'ny fandiniana ny ananganana olomasina ny Lucien Botovasoa Olotsambatra raha ny fampitam-baovao avy amin'ny postulateur androamo dia ho tanterahana ny 3 oktobra amin'ity taona 2022 ity ny fivorian'ny filan-kevitra medikaly andinika ny fahagagana azo avy amin'ny fangatahambavaka tamin'ny Olotsambatra Lucien Botovasoa. Ataovy totoafy ny vavaka ho izy satria ny roa amin'ireo dokotera manapahaiza na manokana misa fito mpanao ny fanadiadiana amina tranga tsy voazavan'ny siansa no mbola manaiky ny mahafahagagana ny fahasitranana azo tamin'ny alalan'ny Olotsambatra Lucien Botovasoa hatramin'izao. Fanekena avy amin'ny dokotera manam-pahaizana misa 5 amin'ireo fito ireo anefa farafahakeliny no ilaina. Fa Fa ho an'ny Aumônerie Catholique Universitaire de Madagascar kosa dia manatanteraka ny andian'ny faha-efapolo amin'ny fionambe sy filankevitra nasionaly any amin'ny diosezin'ny Mahajanga izy ireo ankehitriny nanomboka tamin'ny alakamisy teo ary farana ny lahady izao. Valopolo ireo mandray anjara amin'izany. Mampita ny vaovao ary ny namana Serge Randrinasolo avy any amin'ny GRDB Mahajanga.
Mampisy lamina amin'ny fiainantsika ny fanarana ny Jesosy Kristy mampiombina ary mampisy ihany koa ny fiavanana. Hoy ny evêkan'ny diosezin'ny Mahajanga Monseigneur Zygmunt Lobatchkovitch nandritry ny soronamasina fanokafana ny fionambe sy filankevitra nasionaly andian'ny faha-efapolo ho an'ny Aumônerie Catholique Universitaire eto Madagasikara izay atao eto Mahajanga nanomboka ny alakamisy lasa teo ary ifarana amin'ny alahady ho avy izao. Fanazavana hoentin'ny aumônier sady mpandrina nasionaly ny Aumônerie Catholique Universitaire eto Madagasikara Mpera Christophe Alfred Rakotozafy Mahery.
Izy io a mitranga ny fionambe filankevitra nasionaly loha isaky ny telo taona dia ny fionambe isaky ny roa taona eo izy io no misy zany. Ka ny tena antony fionana moa zany araka ny voalaza teo dia hoe ijerena ny fiainana anatin'ny aumônerie aloha ary andiniana ihany koa zay azo lazaina hoe vina hoentina indray miatrika ny reo taona manaraka zany a mandra-pahatonga ny filankevitra nasionaly manaraka indray a hoe inona no vina ho tanterahana, inona zavatra esana hatao a.
Manodidina ny valopolo ireo tonga mamonjy ity fionana ity eto Mahajanga avy amin'ny diosezin'ny Toliara, Fianarantsoa, Antsiranana, Toamasina, Fianarivo Atsinanana, Antsirabe, Antananarivo ary Mahajanga mampiatrano. Ny endriky fandaram-potoana izay ionana eto Mahajanga hoenjareo avy ao amin'ny birao nasionaly izay tonga manotrona ity fionambe sy filankevitra nasionaly ho an'ny Aumônerie Catholique Universitaire eto Madagasikara ity.
Misy lohahevitra efatra zany no iompana ny resaka sy ny dinika ary fampifana rehetra mandritra an'izay fionana zay. Dia ny andro voalohany dia ny hoe unité spiritualité, dia ho anatin'izay misy famelabelarana zay iarahana amin'ny evekan'ny tompotoerany ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga momba ny lohahevitra hoe unité dans la diversité selon fratelli tutti. Maninona moa io lohahevitra io safidiana? Dia noho ny hoe aumônerie miaina zany hoe fiombonana ato fahasamihafana ary miaina ihany koa ireo fampianarana eglizy ka anisany voaboasa anatin'izay ny encyclique izay navoaka ny papa François farany momba n'izay hoe finamanana ara-tsosialy zay. Dia orinan'izay amin'ny tapany maraina ihany misy ny fitsidihana ny jardin botanique ety ambondrina, dia ny ariva misy ny fampifanana sy dinika maro lafy momba ny ady amin'ny resetra amin'izay dany vehivavy sy ny tovovavy ary ny ahoana koa ny fomba hialana amin'ny grevy lava reny ety anivon'ny anjerimanontolo. Dia ny andro faharoa momba ny asa sy ny ekôlôjia, zany hoe ny famelabelarana dia hifantoka bebe kokoa momba ny asa fandrarana ary ny fiarovana ny tranobe iombonana araka ny afatry ny fiangonana sy ny fampianarana zay atolotry ny fiangonana ho an'ny tanora ihany koa sy jerena akaiky inona ny asa zay tokony ataony anjerimanontolo mba ho fikajiana bebe kokoa zany tontolo iainana zany. Dia ny fahatelo ny lohahevitra ny hoe visite échange culture, zany hoe ho anatin'io andro a misy ny dinika maro lafy momba ny fiainanany aumônerie amin'ny ankapobeny, zany hoe no niveau-ny la bureau national na au niveau-nyireo assez régional manerana nosy ihany koa. Dia ho anatin'izay a misy ihany koa fitsidihana ireo toerana manatantara eto Mahajanga ny village touristique ny bord sy nyireo musée de la cathédrale ohatra sy ireo toerana hafa zay ho tsidihana ihany koa mba entina nomezan-danja zay akantony Mahajanga zay ihany koa. Dia ny farana misy ny fanavaozana amin'ny bureau national ary miafara amin'ny fifanakalozana ara-kolotsaina na soirée culturelle mba entina ny hoana zay hoe fahasamihafana sy arena zay ateraka zay fahasamihafana zay eo anivo ny mpikambana rehetra mba hisiny fifandraisana bebe koa ihany koa. Dia ny lahady a ny lamesa famaranana no sady ihany koa tsofana rano mpizaika rehetra zay hiverina amin'ny toerana zay fahavian'zareo rehetrarehetra no sady anomezana afatra ihany koa zany ho an'ny mpizaika rehetra.
Serge Randrinasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa mbola ao amin'ny diocèse ny Mahajanga izay hatrany dia niatrika ny journée diocésaine des enfants na ny andro-pirenena ho an'ny ankizy. Ny ao amin'ny diocèse ny Mahajanga nanomboka ny alakamisy teo ary farana ny alahady ho avy izao ihany koa. Manodidina ny 78 ireo ankizy miatrika izao andro natokana ho azy ireo izao. Mampita ny vaovao mahakasika an'izay hatrany ny namana Serge Randrianasolo avy amin'ny GRDB Mahajanga.
Ankizy mpanabe manodidina ny 78 eo ato amin'ny diocèse ny Mahajanga no tonga manatrika ny andro ny ankizy eto amin'ny diocèse ny Mahajanga na ny JDE journée diocésaine de l'enfant. Izy ireo izay avy any amin'ny vicariat épiscopal efatra mandrafitra ny diocèse ny Mahajanga, Ikopa, Pitsiboka, Ambongo ary ny vicariat épiscopal ny Mahajanga ville izay mampiatrano izany eny amin'ny ekara Rovan'Olotsambatra Victoire Soamanarivo eny Tsararano. Totosany alakamisy tolakandro teo ny lamesa fanokafana izay notarihany evekan'ny diocèse ny Mahajanga Monseigneur Zygmunt Robashkevich ary ho faranana amin'ny alahady 20 ny volana jolay ho avy izao ny fionan'ireto ankizy ireto ato amin'ny diocèse ny Mahajanga. Toizao indre ny fandaharam-potoana izay atrehan'ireo ankizy ireo eto amin'ny renivohitrin'ny diocèsy araka ny nambarany mpanondrinany vovorana diocesiana katôlika ny ankizy eto amin'ny diocèse ny Mahajanga Fomendraza.
Alakamisy arivany amin'ny efatra ny lamesa fanokafana izay tarihany evekan'ny diocèse ny Mahajanga dia nasana n'ireo ray aman-dreny rehetra izay miaradia amin'ny ankizy na ny fanjakana io na eto amin'ny fiangonana katôlika. Zoma indray katesizy izay rahany eveka eto amin'ny diocèse izay ifampitafatafa hiaraka amin'ireo ankizy ireo izay rahana amin'ny lohahevitra izay avelaony zaza anantona ahy. Ariva indray misy lalao baolina kitra izay ifaninanan'ireo vicaria efatra eto amin'ny diocèse. Sabotsy indray misy conférence izay rahana amin'ny père aumônier national ny ankizy izay tafatafany voalohany na amin'izay na voatendry anazy ny aumônier ny ankizy eto amin'ny national izany. De vitana na ny père aumônier izay de ekipa national indray manday lohahevitra anankiray izay tranobe ombonana lodato sia izay izarain'ireo ekipa national amin'ireo ankizy sipana be io lohahevitra mahafinaritra izay misy afatra ny papa io. Fa ny sabotsy ariva indray misy an'le sahoby izay asehon'ireo ankizy ireo ny mampiavaka anazy any amin'ny mission na sy ny paroisy izay misy anazy izay vakoka izay misy any. De vita izay de misy adoration de misy kofesy iny sabotsy ariva iny. De ny lahady indray ny famaranana dia ny sorona masina izay erana amin'ny eveka tatoerana ihany ny soromasina lehibe manomboka amin'ny sivora maraina.
Ho fiomanana sahady amin'ny fandraisan'ny diocèse ny Mahajanga ny fionam-ben'ny ankizy atao eto Madagasikara ity nataon'ny diocèse ny Mahajanga ity. Serge Randrianasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Fa ho an'ny mouvement chrétien de cadre et de professionnel na ny MCCP dia natanteraka ny journée de cadre chrétien izy ireo ny alahady 20 ny volana jolay ho avy izao. Fandaharam-potoana izay fanaon'izy ireo moa isan-taona isan'ny diocèse izany. Ka ho an'ny MCCP eto amin'ny diocèse n'Antananarivo dia natanteraka izany izy ireo ny 20 ny volana jolay ho avy izao eny amin'ny Scolastika Tsaramasoandro Ambatoroka. Toy izao ary ny resadresaka izay ny fanaovanay tamin'ny filohan'ity firotana ity MCCP Andriamatoa Judikael Randrianarson.
Ny volana jolay isataona ny MCCP na mouvement chrétien de cadre et de professionnel dia mikarakara hetsika anankiray na andro anankiray amondronana ireo olona rehetra mpiandraikitra sy miasa tena mba andinika lohahevitra manokana ary hiaraka hisaotra an'Andriamanitra ary fijoroana vavolombelona ho an'ireo tanora zandry any aoriana. Izy io dia ho tanterahana eny amin'ny Scolastika Tsaramasoandro Ambatoroka ho an'ny diocesina Antananarivo ny 20 jolay ho avy izao. Ny lohahevitra lehibe amin'izany dia hoe en devenir ou déjà cadre engagé œuvrant ensemble pour la rénovation de la société et de l'église. Izany hoe efa mpiandraikitra avy ianao sa andalana ho tonga mpiandraikitra dia andao hiaraka hiasa sy fandrombina hanatanteraka ny fanatsarana atratrarana tsaratsara kohatrany ny fiaramonina sy eo anivon'ny fiangonana eglizy. Ny tanjona tokony tratrarana dia izao hoe ho an'ity taona manokana JCC 2020 ity dia ny fanamafisana ny firotsahana ireo lahy sy vavy miandraikitra sy mpiandraikitra isy fiatraikany bebe koa ny adidy sy andraikitra tanterahana amin'ny sehatra n'asa isan-karazana na eo anivon'ny fianakaviana zany na mampianatra ho tonga mpiandraikitra ny oriana ary indrindraindrindra ho an'ireo mpiasa ampiherinasa ary ireo efa ao anatin'ny fisotrondronono ihany koa. Ny vokandrandrasana amin'izany dia mba ireo tanora zandry dia efa ahiakatraika efa sahady miaraka amin'ireo zoky ao amin'ny MCCP. Manaraka izany koa dia ny firotsahana bebe koa eo anivon'ny paroasy amin'ny fandraisana andraikitra na ao anatin'ny voamerana azy zany na filakevitra pastoraly mba hahafahana mitondra ireo traikefa zay ananana hatramin'izay.
Anao nasianao anary ny fandaharam-potoana ho an'ny 20 Jolay io.
Ny fandaharam-potoana dia tontolo andro, misy ny tapany maraina dia misy ny tapany hariva. Tapany maraina dia anomboka amin'ny velakevitra arahana ady hevitra anankiroa. Ny lohahevitra voalohany dia hoe en devenir ou déjà cadre engagé jeunesse emploi formation éducation, izany hoe mikasika ny tanora, ny asa, ny fampianarana ary ny fibiazana, izay andriamatoa Daniela Rakotoarivony ao amin'ny programma Sesame no anatanteraka izany. Ny velakevitra faharoa kosa dia entin'ny son excellence monseigneur Don Marie Arsène Razanak'olona archeveque emérite Antananarivo dia mitondra ny lohahevitra hoe en devenir ou déjà cadre engagé prière dans l'action et action dans la prière. Eo kosa izany tsika dia hijery hoe ahoana ny fitondrana ny vavaka ho tonga asa ary ny asa ho entina vavaka. Aorian' izany dia misy ny fanolorana sorona masina izay tarihan'ny son excellence monseigneur Odon Marie Arsène Zanak'olona atrehan'ireo mopère provincial en jésuita, ny recteuran'ny scolastika ary preetrehetra vitsivitsy izay ho avy eo a, anisan'izany ny omonia amin'ny VPKL. Aorian' izay dia misy fiaraha-misakafo miaraka amin'ireo ny vahinina saina satria fankalazana ny 50 taona ihany koa moa izy ity. Dia fiaraha-miasa ihany koa ary ny fanentanana dia ataon'ny miaiky sy ny tampikiry. Aorian' izany dia anokana adiny roa manokana anaovana fijoroana vavolombelona ary fifampizarana traikefa ho an'ireo tanora ka izay manitikitika azy rehetrehetra dia hoezahana valiana amin'izany fotoana izany. Ny amaranana n'io tontolo andro io a dia fanatanjahantena, izany hoe feno tanteraka izany ny olombelona ray manontolo, fivelaran'ny olombelona ray manontolo na hoe développement intégral de l'homme et l'homme intégral, vatana, saina, fanahy ary fihetse-po.
Fa mbola vaovao avy amin'ny firotana sy fikambanana masina izay hatrany ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo ihany koa dia mikarakara hetsika anankiray ny 20 volana Jolay ho avy izao, hetsika izay entin'izy ireo hamaranana ny fankalazana ny 100 taonan'ity fikambanana ity. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izany ary Andriamatoa Ranivoasina Joseph Christian, filohan'ny fitantanana ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo, sy Taina Fabrice Rasamanana, miandraikitra ny développement sy ny projet eo anivon'ny antilin'i Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo ihany.
Marana ny fankalazana ny 100 taona ny joroan'ny antilin'i Madagasikara isika dia ho atao jeritodika kely angamba hoe inavy ny efa vita nandritra izay 100 taona nandritra ny fankalazana izay a. Dia nisy a ny fanokafana nataontsika teny Andohalo a, nisy ny diabe ny rahantsika ny angy ativeny Andohalo na nidina nanketia parvianalakely. Dia nisy ihany koa ny lasi ny arahana izay fankalazana sy fanokafana lehibe teny Soamandrakizay. Dia maro ireo lasi nasionaly ny arahana tamin'ny antily tao amin'ny fohibe sy ireo fikambanana maro. Dia etỳ ampamaranana ary sika izao a Hamarana tsika azy de ho tenenina amintsika eto a fa isy ny déjeuner dansant a iraha antsika manao.
Zay déjeuner dansant zay indrindra moa zany no resantsika eto hoe inona ny tanjona anaovantsika an'le izy. Araka ny voalazan'ny filoha Fabrice teo aloha teo dia marana ny fahazato taontsika. Mila fanamariana izany famarana fahazato taona zany. Mikasa ary ny diosezina Antananarivo anao tsangambato hoentsika manamarika fa nisy ny zato taona ary idirantsika amin'ny faraiky ambizato sy ny faharoa ambizato taonany fikambanana indray. Dia karakara déjeuner dansant tsika izay atao amin'ny PK0 soarano ny faharoapolo ny volana Jolay ho avy izao amin'ny roamby folo ory. Ko entanina ary tsika rehetra itsika mpikambana indrindrindra no entanina voalohany ny anontiry Madagasikara reto amin'ny diosezina Antananarivo mba handray anjara amin'izany hetsika izany. Fa eo ihany koa ianareo mpanoana ny sakaizany anontiry Madagasikara ny anontiry zokiny isika rehetra izay malala tanana mba hifanoana amin'izany hetsika ataon'ny anontiry Madagasikara eto amin'ny diosezina Antananarivo izany. Ny ahitana ny fanasana moa dia any amin'ny filoha Fabrice na dia amin'ny filoha Iasana na afaka miantso ihany koa ireo mpikambana rehetra amin'ny anontiry Madagasikara izay mpikambana anatin'ny filoevan'ny anontiry Madagasikara isika rehetra. Afaka antsoina ihany koa ny laharana finday 034-09-885-25 izay ihany filoha Iasana ihany. Dia mankasitraka antsika rehetra ary manentana antsika rehetra mba ho tonga maro ny adidy vita ny fafanaretana ihany koa azo.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ary dia ny avy amin'ny ekara Soavin'ny Merina ao anatin'ny distrikan'ny Mahintsy.
Ny ekara Notre Dame de Montcarmel Soavin'ny Merina Mahintsy izay ao anatin'ny distrikan'ny Mahintsy vikarin'ny andrefana ary eo amin'ny diosezina Antananarivo dia mankalaza ny fetim-piangonana ny faharaika amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao. Ka ny fandaram-potoana amin'izany dia manomboka ny sabotsy faharoapolo ny volana Jolay dia isy ny kermesy lehibe iarahana amin'ny fety amin'ny ao amin'ny tokotany ny fiangonana. Ary ny alahady faharaika amby roapolo kosa dia amin'ny sivy ora maraina misy ny fihaonan'ny zanakam-pielezana sy ny reny fiangonana ho fiatrehana ny fahadimampolo ambizato taona. Satria tokoa ny faharaika amby roapolo ny volana Jolay io dia sady fetim-piangonana no fetin'ny taranaka no fanombohana ny fahadimampolo ambizato taona ny fiangonana. Aorinan'ny sorona masina dia misy ny sakafo izay amidy amin'ny vidiny mirary arahany vakodrazana izay ataon'ny faritra tsirairay izay mandrafitra ny fiangonana ary iandraisan'ny zanakam-pirezana anjara ihany koa sy ny mainty milaly. Dia manasantsika rehetra mba ho samytonga anotrona amin'izany fotoan-dehibe izany a sady mangataka antsika mba hifampilaza.
Ho an'ireo vaovao samihafa izay tonga eto ampelatananay kosa dia misy ny fankalazana izay tanterahan'ny ekara Kristy Mpanjaka ao anatin'ny distrikan'ny Manapa diosezina Antsirabe ny alahady faraika amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao. Entin'izy ireo anamariana tanjobily samihafa moa indrindra fa ny tanjobily fahatelopolo taona nanamasinana hopiretra ny Père Raymond Pascal izay mitantana ity distrikan'ny Manapa ity. Eucharisty masina moa izay tarihany io mompera moderatera ny distrikan'ny Manapa io no anomboana izany fankalazana izany a ny raika amby roapolo ny volana Jolay ho avy izao. Koa dia manantena ny fahatongavan'ireo zanakam-pelezana rehetra ho tonga hifanotrina any an-toerana. Araka ny teny manentana izay hifanentanan'izy ireo nalaina tao amin'ny Joan toko voalohany andiny fahasivy amin'ny telopolo manao hoe avy ka zahao fa ho hitanareo. Fa vaovao avy amin'ny fikambanan'ny Frère des Écoles Chrétiennes kosa dia manasa antsika mianakavy izy ireo hitondram-bavaka ny Frère Hilaire Rahary Lalao izay vice postulateuran'ny olontsambatra Cher Frère Raphaël Louis Rafringa teo aloha. Fa ao anatin'ny tsy fahasalamana izy amin'izao fotoana izao any Roma ko anisan'ny manana didintsandraikitra hivavaka ho azy isika rehetra eto amin'ity nosintsika ity mba hiverenany ny fahasalamany. Dia fanantena ni fiombona mbavaka amintsika mianakavy ary indrindra fa ny neuvaine izay iarahamanao izay efa nanomboka ny anio ary farana amin'ny fanatanterahana ny pèlerinage amin'ny 28 ny volana jolay ho avy izao. Tonga eo amin'ny fotoana ifampizarana amintsika ny vaovao avy amin'ny fiomanana ny Congrès Eucharistique National ary isika mampandroso ny diocèse ny Mahajanga.
Ny 55 ireo solitena avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga ambonjy ny Congrès Eucharistique National izay hotanterahana any Antsiranana amin'ny volana aogositra ho avy izao. Fantatra izany tamin'ny fampizarana nentinareo avy ao amin'ny mpandrindra ny Congrès Eucharistique National izay atao any Antsiranana ity izay nanamafisan'izy ireo ny fahavononan'ny diocèse ny Mahajanga hiatrika izany fotoan-dehibe izany. Ankoatr'izay, firosoana amin'ireo fiomanana samihafa amin'ny setry ny fahasalamana, ny fitsirina ny fiarakodia izay hitondra ny solitena avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga sy ny maro hafa. Tozao indrindra fanazavana hoentin'ny mpandrindra ny Congrès Eucharistique National eto amin'ny diocèse ny Mahajanga Barbin Ramahefasoa.
Ho anay avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga miroso ny fanomanana izany. Efa natao ny fifandraisana sy ny serasera tamin'ny tompona andraiky mpanjakana. Nahoana no miona amin'ny tompona andraiky mpanjakana? Ato anatiny tany manandalana isika ary mitaky filaminana ny dia mizotra mankany Antsiranana. Nanome toky ary nankato an'ny fifanatonana ny prefet ny Mahajanga. Manarak'izay, miomana ihany koa zahay amin'ny fizaham-pahasalamana ny olombelona mihitsy satria tsara raha olona tomady mitongeny na fantatra ny aretina sanatria raha misy ny aretina mitaiza mba hahafahana miaraka mitady an'i Kristy ao anatin'ny toe-batana izay ananany tsirairay avy. Ny fiara salan'izay ihany koa, herinandro melohany andianana dia miditra fitsiriana manokana na vizity spesialy avokoa ny fiara rehetra izay tandrozotra ho any Antsiranana ato amin'ny diocèse ny Mahajanga, na fiaran'olo tokana io na fiara fitateram-bahoaka. Inona ny anton'izay? Mba ho Congrès Eucharistique National ahitana fihavanana sy fiombonana tokoa no atrehintsika ao anatin'ny fizorana ampilaminana. Nenay avy eto Mahajanga mety tsy de maro mihoatra ny anareo rehetra, fa nahay izany a ny 50 sy 50 aloha dia feninay madiodio ho tongana izy ireo, fa mbola misy famaranana kely ahafantarantsika hoe misy miampikely ve sa mbola latsaka io, satria tsy moramora ihany le mitadi ny saran-dalana fa ny finoana mahazaka maniraka ary ny fitiavana nanany tsirairay avy anatonana an'i Kristy inona fa tsy voasaka ny saran-dalana.
Nitolakandro ny alahady 15 ny volana jolay lasa teo dia nisy ny fionany afaf FET eto amin'ny diocèse ny Mahajanga tamin'ny solotenan'ireo mpitsabo katolika rehetra izay vonona iaraiasa amin'izy ireo amin'ny fiatrehana ity Congrès Eucharistique National ity izay atao any Antsiranana. Sergio Ranasolo avy aty amin'ny diocèse ny Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny fialahana amin'ny titakariva ity dia ny vaovao iray sampirenena. Tanterahana ny Asuncion renivohitry Paraguay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo ny fionambe faraiky ambin'ny folon'ireo miandraikitra ny pastoralin'ny tanora any Amerika Latina sy ny nosy Karaiba. Nandefa afatra ho azy ireo amin'izay fiatrehana ny fionambe izay ny Papa François mba ho mpandray anjara voalohany amin'ny asany eglizy miaradi. Manentana ny tanora hanokatra ny fony amin'i Jesoa ny Papa, manana solotena mandray anjara amin'izao fianambe izao ny firenena 20 avy amin'ny faritra Latino Amerikana io. Loha hevitra amin'ny fianambe any Paraguay io moa ny ampany amin'ny Evanjely Masina nosorata Masinda Luka milaza hoe ry tovolahy mandidy anao mitsangana. Dia ceo ar ni fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka anao izahay ihany anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity ihany teo ireo namana teo amin'ny lafiny teknika, fa teo ihany koa ireo namana izay nanampy tamin'ny fikaroam-baovao anisan'izany Mirambola sy Frère Setra. Dia mametraka ny velomandrapitafo amintsika rehetra indray ary ho amin'ny fandaharantsika amin'ny manaraka veloma tompoko.
Dao iara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana?
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Ivoamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana.